Yo teine chuke na yuxe, visi vita na vira.